Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, для всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я» гарна новина. Два тижні підряд ми маємо можливість слухати науку від отця Петра Лопатинського, якого я, до речі, зараз вітаю. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде. Отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України. Ми минулого разу розпочали новий цикл про молитву загалом. Якщо попередній цикл був концентрований чисто на молитві Отче наш, то зараз ми говоримо про молитву, про її послідовність. І вже минулого тижня, вже в першій серії звучало чимало цікавих, ми навіть так тішимося, бо конструктивні запитання звучали от про те, наприклад, як правильно класти на себе хресне знамено, або наскільки тривалою повинна бути молитва. Цікаві були, не менш також цікаві були відповіді. Ось ми цю східну традицію продовжуємо вивчати, бо от пригадаю слова Івана Павла ІІ, який, відвідуючи Україну, у 2001 році сказав, що наша церква, християнська церква, дихає двома легенями. Це східна традиція і західна, які творять красу в своїй єдності. Отак. І ми хочемо цими програмами, друзі, вам от ще раз це підкреслити, цю красу різноманітності, красу в єдності, красу в схожості і відмінності. Так казав, принаймні, також про ці обряди богослов Олександр Мень. Ну, для мене він авторитет, я не знаю, для когось, можливо, ні, але дуже люблю читати Олександра Меня, або дивитися про нього різні документальні фільми. Так, але не про нього сьогодні. Ми повертаємося до теми молитви. Минулого разу ми говорили про так званий звичайний вступ або звичайний початок молитовний, як правильно розпочинати такі приватні молитви і чим відрізняється звичайний вступ від незвичайного вступу. Я думаю, що, отче Петре, ми сьогодні так само дамо трохи більше можливості нашим радіослухачам спілкуватися з вами, тобто орієнтувати на вас запитання. Тому я відразу прошу радіослухачів уважно слухати, брати до уваги тему і вже відповідно від цієї теми будувати запитання, які можна буде озвучити в другій частині програми.
Дорогі друзі, ми продовжуємо наші бесіди про те, як звичним чином молитися. Так складається, що дуже часто людина хоче знайти якусь таку особливу молитву, щось таке нестандартне. Тобто в нас часто звичайне асоціюється з чимось, ну, і часто не надто дієвим, не особливо дієвим. От зовсім недавно я зустрічався з підлітками, і одна із дітей, я там їм дав можливість поставити запитання, і хтось із дітей мене запитав, яку молитву прочитати, щоб швидко тебе почув Бог в дужках. Звичайно, потім подякую. От, і таке очікування від того, що священик, от він має сказати якусь таку молитву дієву. Я пам'ятаю, в нас колись навіть була бесіда про Ісусову молитву, і потім на YouTube-каналі Радіо Марія є ця передача виставлена, і вона, здається, називається «Яка дуже-дуже сильна молитва, чи яка молитва може там змінити твоє життя». Ну, тобто, коли ти отак щось назвеш, то зазвичай таке уявлення в людини є, що оце справді, це те, що ніхто не знає, я буду знати тільки я. І це ще в давнину християни відкидали так званий гностицизм, гносіс, якесь особливе знання, треба підібрати певні слова і так їх сказати, що це подіє на Бога, що він тебе послухає. Ну, це достатньо така частина так званої природньої релігії людини, коли людина сприймає Бога як того, ким треба навчитись керувати.
Отже, але ж не погоджуся зараз з вами. От дивився недавно дивився інтерв'ю одного священника, здається, з ПЦУ. От його запитали, от, власне, про молитву. Яка молитва там от є найпотужнішою, яка молитва дуже швидко чується Богом, так, яка найактивніша молитва. От, і він тут починає говорити про певні ступені. Тобто, найважливіша молитва – це є молитва Євхаристії, проскомидія, тоді, коли там от ці частинки витягуються з проскурки, от для тих, хто постійно храм відвідує, він знає, про що йде мова. Потім там молитва, молебень там потрібно замовити, там тоді там за здоров'я, якщо йдеться про хворобу, щось таке. Ну і там десь приватна молитва, десь в самому останньому кінці. Ну, тобто, врешті десь. Тобто, навіть священики деколи так про це говорять, якусь певну таку категоричність або хронологію почутості Богом цієї молитви розписують. От. І ще одне, отже, навіть побутує в церкві така традиція поширення молитов. Я не знаю, можливо, ви чули, така молитва на Сіонській горі, там, наприклад. От. І там в кінці навіть є такі слова. Той, хто цю молитву буде щодня промовляти, того там ні в лісі там не візьме блуд, ні там десь в полі щось там вітер не забере, ні там дикий звір, ніяка хвороба, ні лиха якась година. Ось, і знову ж таки, і я знаю, що ці молитви поширювали духовенство. Про що йдеться?
Я, до речі, свого часу такий молитовник зустрів у родички своєї, точніше, родички моєї дружини. Вона є вір'янкою греко-католицької церкви, тому мені тут цікаво це почути. Може, наші слухачі зможуть це прояснити. То я був також дуже вражений. Саме те, що ви сказали, Максиме, я прочитав в офіційному молитовнику греко-католицької церкви такі висловлювання. Тобто це дуже мені нагадує якесь заклинання в такому дусі. Я тоді прямо ми посварилися з цією жінкою. Ну, як посварилися? Я висловив своє нерозуміння, як це можна так розповсюджувати. Тому я особисто, ну, я не сприймаю цього, не розумію, чому такий підхід існує. Те, що це дуже легко лягає на нашу свідомість, на нашу логіку, ну, це зрозуміло, тому що...
Отже, але з другої сторони, даруйте, але з другої сторони, я думаю, можливо, такі тексти, які там підсумовували би цю молитву, вони стимулюють до особливої такої віри, от пробуджують от, до цих слів особливу віру, от як ви гадаєте?
Ну, я думаю, що, на мою думку, це більше шкоди несе, ніж користі, тому що це налаштовує людину якраз на магічне сприйняття слів. Тобто ми для цього і започаткували наші бесіди, де ми детально розбираємо кожне слово молитви, щоб показати якраз оця головна теза, що молитва починається тоді, коли закінчуються слова. А нащо ж тоді слова? А слова – це школа, яка нас готує до того, щоб почати слухати Бога. Тобто це є педагогіка. Ти спочатку маєш навчитися, вивчити якісь підказки того, як кермувати автомобілем, а потім ти вже безпосередньо їдеш. І тоді, як іноді люблять казати, все вже автоматично відбувається. Я вже не замислююся. Але перед тим мені треба зрозуміти сенс того, що я роблю. Навіщо мені потрібні повороти, навіщо мені в дзеркала дивитися. Виявляється, що від цього залежить моє життя на дорозі. Так само в духовному житті є певні правила, які ти маєш вивчити. І словесні молитви – це підказки. Тому ми так довго говорили про молитву «Отче наш», оскільки хотіли якраз акцентувати увагу на тому, що Ісус Христос через цю молитву, Він, по суті, дав навчання, катехізацію того, як Він бачив відносини людини і Бога, людини, і людей, і Бога. Тобто і особисті стосунки, і міжособисті, і стосунки всього людства із Богом. Все це в молитві «Отче наш» можна знайти. Тобто я собі повторюю, я собі от кожного дня нагадую ті принципи, які є. А от вже коли приходить Господь, коли Бог починає діяти, тут вже починається зовсім інший підхід. Але до цього треба ще дорости. Тому я завжди вражений був від тих слів, які сказав Ісаак Сирін, таких чудових. Він сказав, що так в житті буває. Я думаю, що багато хто слухачів наших погодиться із цим. Також цікаво було б, щоб ви розказали свій досвід того, які процеси отакого повсякденному житті, бо тому що більшість із нас не є великими аскетами, не є людьми, які ну дуже так високо можуть зійти на цій лісвиці духовного життя. Але той, хто починав своє життя із того, що от мама навчила молитви «Отче наш», я завжди згадую так само досвід моєї сім'ї, потім, звичайно, що нас вчили оцього початку звичайного. І ти вивчаєш молитви, тоді ще додається 50-й псалом, символ віри, 90-й псалом, досить поширені. От також мені було б цікаво почути від наших слухачів, а яка програма мінімум була у вашій сім'ї? Чого вас, яких вас молитов вчили? До речі, Максиме, цікаво, як вас вчили дитинство? Які молитви вважали вашій сім'ї, обов'язково треба знати на пам'ять?
От молитва «Отче наш», «Богородице Діво» і молитва оця на Сіонській горі. Це те, що мене перше навчили, це те, з чим я першим зустрівся. От. А вже потім все решта, тоді, коли навчився читати, то вже сам здобував для себе.
Тобто, наприклад, символ віри вам вже потім ви самі, так?
Тобто, це коли я вже мені купили книгу, я вже не пам'ятаю, як та книга називалася, і вже я звідти з тої книги, можливо, навіть «Закон Божий», я вже звідти ту молитву вчив, так. Але не вдома мене вчили її.
Угу. Ну от я, наприклад, в своєму дитинстві, я чітко пам'ятаю, мама моя, вона нас вчила, там мене був старший брат, відповідно, він вже раніше це вивчав, і така оця атмосфера, ну це мій досвід, який я вважаю є таким позитивним в тому, що я вдячний своїм батькам, своїй мамі, татові за те, що було якесь отаке відчуття того, що ти, от коли мені сказали, що я вже маю вивчити символ віри, 50-й псалом, то це було відчуття честі, що я вже доріс. Uh-huh. Тому я постійно на хрещенні завжди кажу хресним батькам, які зазвичай самі не знають символа віри на пам'ять. Я кажу, ну дивіться, от ви не знаєте, як же дитина буде знати? Давайте, ви маєте ще шанс самі вивчити. І в якомусь віці має настати момент, коли ми дитині кажемо, все, зараз ти вже маєш знати ще таку молитву. Особливо, коли є кілька дітей, то це чудово, коли батьки так вибудують, що от він вже доріс до 50-го псалма, ти ще поки що замалий. Я досі це пам'ятаю, як мені так сказали. Я казав, я хочу 50-й псалом вчити. А мені сказали, ні, ти ще замалий, ти ще не розумієш, про що там може йти.
А ви знаєте, просто відмінність з католицької церкви трошки інша, бо ну вдома це навчити такі початкові молитви. І то це хіба не вчили, а коли ти чуєш, як твої там родичі моляться там, так? І ти вже, от як молитва вервиці, молитва розарію, там за раз, 50 раз там хтось повторив, ну тут це вже просто для дитини дуже важко не вивчити радше, чим вивчити. Тому що, і тим більше, до речі, перші молитви ми знали по-польськи. І для нас це вже було таким якимось винятковістю якоюсь такою, що ти начебто вже володієш іноземною мовою. Розумієте, тут трошки інший аспект грає.
Ну, от,
потім далі вже при храмі, там в 7 років чи в 6, вже коли перший клас, дітей водять до катехізації. Там сестра-монахиня займалася і вчила вже всіх молитов і заповідей, і символ віри, і вже рахуйте і заповіді блаженства, і декалог, і заповіді любові, і головні гріхи. От, тобто і здавати іспит треба було перед першим причастям, розумієте? Тобто тут все серйозніше.
Тут я б сказав такі плюси і мінуси різних підходів. Ну, православні церкви зараз теж залежно, яка парафія. Якщо на парафії є недільна школа, відповідно, є вже можливість такого здійснення того, щоб молитви були вивчені, був навіть екзамен зданий. Але що часто буває? Буває так, що дитина вивчить, так як вірш в школі, розкаже і все добре. Тут ще важливо прищепити, щоб це було частиною життя. Тобто, так як ви правильно сказали, іноді можна не вчити молитви «Отче наш», а багатьох із нас її ніхто і не вчив. Ну, ми точніше не пам'ятаємо, як це відбувалося. А ми чули, що батьки її промовляли. І потім, коли додається, оцей елемент, коли тобі додали, ти ще це маєш знати. І найголовніше, щоб людина відчувала, що це є частиною її практики її життя. Але що стається дуже часто? Оце є одна із проблем релігійних людей. А нам, як відомо, в Євангелії Христос дуже сумує, зазвичай чогось, це іноді навіть засмучує нас, релігійних людей. Іноді думаєш, ну що ж, не пощастило тобі, скажімо так, бути там митарем, грішником, блудницею, іншим, щоб Христос сказав, от вони йдуть попереду, ти йдеш попереду, Царство Боже, а ви, релігійні люди, ви берете, йдете, навертаєте людей і робите їх ще гіршим, ніж вони були до того. Або, ах ви, гроби побілені. Угу. Христос постійно каже до релігійних людей. Виявляється, що ми, які виховані в певній традиції, ми через якийсь час починаємо дуже звикати до всіх цих елементів нашої християнської культури. І з'являється таке омертвління. Тобто, буває так, що в дитинстві навчили молитви, читав, і тут же в кожного по-своєму. Хтось 20 років пішов в університет, вже все, батьки не дивляться, вже не потрібні ці молитви. Хтось вже в 30, хтось в якомусь випробуванні. І потім виходить, що перервалося, і людина взагалі перестає молитися. І досить часто або все спрощується до такого елементу, там, перехрестився, в кращому випадку, Господи, дякую тобі за день, і втомився настільки, і ліг спати. І тут з'являється таких два табори людей. Хтось каже, ні, це неправильно, все, ти безбожником став, що це таке? От мама побачила, наприклад, свого сина, приїхала в гості до сина, вона його в дитинстві вчила, значить, три святе поче наш, 50-й псалом, символ віри, вона так заглянула, а син, в кращому випадку, перехрестився, ліг спати. І мама каже, ах ти ж, ти що вже, забув за Господа? А син їй каже, не головне, скільки ти молитов почитав, а як ти щиро сказав до Бога. І тут виходить, хто правий? Як це вирішити? Колись митрополит Антоній Суровський казав, що його вражала молитва така, коли маленька дитина перед тим, як лягати спати, цілувала ладоню свою і такий повітряний поцілунок. Боже, це тобі, я такий втомлений, так хочу спати, прийми це. Звичайно, що Господь може, приймає будь-яку форму молитви, і не все зведено до якихось слів. Але от якраз про це казав цікавий Ісаак Сирін. Він каже, що буває так, що ти йдеш по... Ну, тобто от нам треба запам'ятати, що молитва це своєрідна карта. Це така карта, яка написана, от є тексти певні, і церква виділяє якісь окремі, і певні робить дуже особливими, і нам каже, ти можеш іти от таким маршрутом. І на якомусь етапі, каже Ісаак Сирін, ти так от з тою картою йшов, що ти вже почав заплутуватися в ній, і її відставив, і ти зрозумів, стоп, я кудись не туди зайшов. І він рекомендує, зазвичай буває так, коли людина не туди зайшла, найкраще взяти, повернутися на сам початок і спочатку знову почати рухатися, щоб виправити цей шлях, і вже ти, можливо, навіть і не зустрінешся з тим поворотом, де ти повернув не туди, почавши знову спочатку. І він каже, що таким початком є те, що іноді на певному етапі життя ми вже доходимо до такого моменту, що, по суті, вже не молимося. Отакою, ми кажемо, це формальна така молитва, вичитування молитв мені не потрібна. Але і в той же час ми не відчуваємо Господа у своєму житті, Духа Святого не відчуваємо, бачимо, що в нас немає дарів, які нам може давати перебування з Богом. Хтось перестрибнув, мені вже ці формальності не потрібні. Добре, вони тобі не потрібні. Але чому в тебе немає миру, радості, любові, довготерпіння, доброти, милосердя, стриманості, терпіння, віри? Ти бачиш, що все одно щось тобі погано є. І тоді що? Іноді буває так, що людина назад повертається, щоб знову починати. От те, що було тобі тоді в дитинстві сказано, і ти думаєш, ти вже це переріс, знову набуває нової актуальності. І тому я б хотів, щоб ми разом спробували ще раз попробувати оце, цей подарунок православної традиції вийняти і з новою силою почати застосовувати. Тому молитва «Отче наш» така важлива, так ми багато про неї говорили. А зараз ми говоримо про цей початок звичайний, про цю найбільш традиційний підхід того, як починається молитва. І минулого разу ми так вийшло, що цілу передачу проговорили, по суті, про те, щоб сказати «Слава тобі, Боже наш, слава тобі!» Про те, щоб сказати «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно!» І наступне, чим продовжується оцей початок звичайний, це молитва «Царю Небесний». Це одна із моїх улюблених молитов. Я вважаю, вона дуже змістовна. Але саме цікаве є те, що виявляється з точки зору такої богослужбової, це не є молитвою, а є частиною богослужіння. Ну, тобто, це все молитва, кожне слово молитва, але носить іншу назву. Це взято із богослужіння П'ятидесятниці. Це стихіра. Є такі стихири, які розкривають зміст певного свята. От, наприклад, є таке поняття богослужінні, як стихири на стиховні, або стихири на Господи взиваю. Коли ми на вечірньому богослужінні, є певні пісні-співи, які постійно повторюються. Наприклад, «Господи, взиваю до тебе, вислухай мене, Господи. Нехай піднесеться молитва моя, наче кадило перед тобою». А є такі тексти, в яких відбувається роз'яснення свята, вони міняються постійно. І от «Царю Небесний» – це саме стихіра, яка насправді в цей початок звичайний, вона війшла порівняно досить пізно, десь в 14 столітті. Взагалі вважається, що найпізніше з'являється саме «Царю Небесний» стихіра стає частиною початкових молитов і зараз досить часто використовується при початку ледь не будь-якого богослужіння, молебну, навіть перед літургією священик завжди молиться цю молитву. І якраз перед літургією є такий цікавий момент, який вказує на сам зміст цієї молитви і на певний жест, пов'язаний із цією молитвою. Священик перед тим, як почати літургію, він піднімає руки вгору, так простягає, і молиться: «Царю Небесний, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни». Оця молитва, це, я вважаю, також така обов'язкова молитва для того, щоб наші діточки її знали, і оцей початок, я вже казав минулого разу, потім дуже стає в пригоді, ти краще розумієш і інші богослужіння, з якими потім можеш зустрічатися. І отут, як на мене, якраз так добре, що Ісаак Сирін каже: «Повертайся на початок карти. Ти заблудився, ти побачив, що ти щось спробував, різні методи. Що ж робити? Як же ж молитися?» Хтось каже: «Де знайти таку якусь молитву, яка би мені допомогла, от зараз підтримала мене в час випробувань?» І тут знову так склалося, що в 14 столітті вирішили з богослужіння взяти ці слова, вони стали комусь дуже дорогими. Хоча ця стихіра з'явилася, дослідники кажуть, десь 8-9 століття. І врешті-решт через 5 століть переміщається з богослужіння, яке раз в рік служиться, стає частиною вже постійно всіх богослужінь церковних. І навіть є такий період, коли Царю Небесний не вживається. Тобто період із Воскресіння до П'ятидесятниці. Наче церква робить піст в цій молитві. От уявляєте, що всюди і в особистій молитві є рекомендація: «Царю Небесний не говоримо до свята П'ятидесятниці», щоби на П'ятидесятницю відчути ще раз, отак як ми іноді утримуємось в певній їжі, ще раз акцентувати увагу на цій молитві. І от ця молитва, вона якраз пов'язана із такою важливою стороною нашого християнського життя, і з тим, хто молиться, хто є істинним молитовником в нас, з Духом Святим. Тобто це, можна сказати, налаштування на те, хто в тобі буде молитися. Тому що святі отці часто кажуть, молитва настає тоді, коли Бог мені молиться. А як Бог мені може молитися? Це є Дух Святий. Як я завжди люблю казати дітям, але мені й самому це, ці слова є такими важливими в тому, щоб краще розуміти те, як Господь до нас приходить. Я кажу, Бог Отець – це Бог над нами, Бог Син – це Бог з нами, а Бог Дух Святий – це Бог у нас. Це те, як Господь приходить до нашого внутрішнього життя. І заклик якраз Царю Небесний, що всюди єси і все наповняєш. Відразу ж тут починається звернення до Бога як до царя. Це, можна сказати, ще одне своєрідне поновлення оцих хрещальних наших обітниць. Кожного разу, коли відбувається хрещення, мені хочеться сказати тим молодим людям, хресним батькам, які приходять, любі мої, ви ж є якраз тими, заради кого прийшов Христос. Ви також колись були хрещені, і вас тримали на руках і казали, що відрікаються від сатани і з'єднуються із Христом. І потім кажуть, і поклонися йому як царю і Богові.
Отже, а скажіть, в православній традиції є такий обряд, от, як ви сказали, відновлення хрестильних обітниць? В католицькій церкві є?
Окремого в нас немає, але зазвичай вважається таїнство покаяння, це є відновлення хрещальних обітниць. Тобто, з точки зору богословської, якраз такий принцип був. А саме як якогось чину окремого, то немає. Але це і є таїнство покаяння. Сповідь. Це є повернення. Там навіть те, як молитви побудовані у сповіді, це йде про те, що людина назад повертається. Маємо з вами приклад того повсякденне нагадування, що царем моїм є Бог. І тут ще такий один важливий момент, він також мені дорогий. Я завжди про це кажу під час таїнства хрещення. І кожен раз, коли я чую слово «цар», «царю небесний», що всюди їй все наповняєш. І мені здається, нам треба ніколи не забувати про те, що Господь він всиновив, одочерив, зробив нас усіх своїми дітьми. Так дуже часто можемо сказати, Бог є нашим татом. І я завжди запитую, от скажіть мені, як називається дитина царя? Це принц. Син – це принц, дочка – це принцеса. І от кожен з нас є дитиною тою Божою, є принцем і принцесою. І я іноді навіть кажу, подивіться зараз в дзеркало, прийдете додому і скажіть, я принц, я принцеса. І одного разу один із батьків каже, ну ви щойно нам розказували, що все зло починається із егоїзму. Якщо я перед дзеркалом буду казати, що я принц, то це буде сприяти моєму егоїзму, моєму самолюбуванню. А тут якраз є закладений такий особливий принцип. А виявляється, що коли я дізнаюсь про те, що я є принц, мені треба ще не забути, що цю молитву Царю Небесний і всі молитви, і молитву Отче наш, Батько наш, кажу не я один, а кажу величезна кількість людей, мільйони, а то й мільярди людей. Тобто я такий принц і принцеса не один. Якщо я починаю бачити, оце є питання гідності людської. В чому, кажуть, є смирення людини? А смирення людини полягає в тому, що я побачив свою цінність, і побачивши свою цінність, я обов'язково, якщо я забув або не зрозумів, що моя цінність прямо пропорційна із цінністю іншого, бо якщо я виявив, що я цінний, бо Бог каже, ти мій син, і я відразу ж дізнаюся, що є хто, біля мене є людина завжди, яка також є сином Божим. І таким чином, бачачи свою гідність, я починаю бачити гідність іншої людини. Бачачи свою слабкість, я починаю бачити слабкість іншого. Тобто, тому і кажуть, пізнай самого себе. коли я починаю бачити себе і з плюсами, і з мінусами, я набагато можу бути більш поблажливий до людей, які так само, з одної сторони, цінні дуже для Бога, з іншої сторони, дуже слабкі, так як з нами буває. Тому оце слово «Цар Небесний», наш Батько, той, хто дає нам особливу цінність і усвідомлення того, що все-таки, якби, от, знаєте, один мій знайомий, він так гарно сказав, ну що я зроблю, я слабка людина, роблю багато помилок, але ж Бог сказав, що я йому цінний. Ну от що ж, хай думає, як мене врятувати. З одної сторони, здається, така легковажна позиція, а з іншої сторони, ну це вже певний крок. Так, дійсно, якщо я довірюся Богові і скажу, Боже, я тут і помилки роблю, і не зовсім можу розібратися в тому, що мене оточує. Але я ж знаю, що ти любиш мене, і все, що зі мною стається, має якусь мету. І тоді людина більше знаходить в собі сил, більше такої надії на те, щоб не забувати. Не забувати про те, що Бог є нашим батьком, і ми цінні. Ми справді цінні, ми дорогоцінні. А ще краще сказати, ми безцінні. Тому ми можемо дійсно з повним правом сказати, я принц, я принцеса. Нагадуйте собі іноді це. В істинному розумінні цього слова, я кажу завжди, це точно не метафора, це справді реальність. Але треба ще цього якраз характеру принца або принцеси набути. І знову ж тут йде повернення до того, де беруться витоки того, як може з'явитися молитва. А це подальші слова. Що Царю Небесний, що всюди є і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю. Скарби добра, дари певні, які є. А це було наше таїнство миропомазання, в якому ми, власне, отримуємо дари від Бога, які мають нас підтримувати, які мають розкривати отой характер дитини Божої. Тому що, якщо ти, логіка ця, принц має уподібнюватися королю, щоб колись самому стати королем. І в церкві є певні дари, які ми маємо розкривати. Тобто ця молитва є вступом якраз до того, щоб підготувати себе, нагадати, хто я такий, хто Бог, хто я. Як казав один святий, хто ти, хто я. З одної сторони, я цар, з іншої сторони, я раб, ще з іншої сторони, я черв'як. І всі ці три речі є одночасно в людині. Але все починається з того, що я цар, я маю гідність у Бозі. І тому, як бачите, молитва Царю Небесний, так вона війшла, так закріпилася, що ми дуже її цінуємо. Ми наче хочемо весь час нагадувати, п'ятидесятниця не раз в році. П'ятидесятниця – це постійне те виливання, той фонтан Божий, який є, здається, в нас Григорій Сковорода на якій купюрі зображений?
Здається, тисячка.
На тисячі гривень зображений Григорій Сковорода, і там є знаменитий фонтан
Божий. А ні, на 500,
Божий.
На 500, так.
Там є знаменитий фонтан Божий, Господь як фонтан, який виливається і наповнює, а сосуди стоять різні. Є більші, є менші, але Господь наповнює доповна в міру, як ти можеш прийняти. Господь до тебе приходить, відкривається. Ну що ж, я бачу, ми пообіцяли, що дамо можливість слухачам долучитися, тому, напевно, зараз ми зупинимось і ще продовжимо наступного разу цю чудову молитву розбирати. А зараз дамо можливість слухачам також вступити в нашу бесіду.
Так, друзі, дзвоніть. Отже, ми продовжуємо говорити про молитву сьогодні, якби по хронології цього звичайного вступу молитовного, молитва Царю Небесний, яку ми сьогодні розбираємо. Будь ласка, дзвоніть зі своїми запитаннями, але ще раз підкреслюємо, наголошуємо, щоб ці запитання стосувалися винятково лише сьогоднішньої теми. Отож, будьте уважні, називаю номери телефонів Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, два мобільних номера 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. І можна лише писати, увага, лише писати на Viber 066-563-07-24. Замить почуємося.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Тож, в цій другій частині програми, друзі, ми приймаємо телефонні дзвінки. У нас вже є перший додзвонювач. Слава Ісусу Христу! Назвіть своє ім'я і говоріть, будь ласка. Будь
Алло.
Ласка. Так, ми вас чуємо. Скажіть, як вас звати, звідки
дзвонить? Ой, слава Богу. Мене Людмила звати. Простіть мені, раді Бога, що не так. Ну, мені сказано було, як я вже просипалася, цару любові ще треба говорити. Цару небесний цару любові.
Ага.
І ще мені було сказано вночі, в мене співало в голові «Святому Богу вічна слава! Святому Богу вічна слава!» Дуже довго співало. Простіть мені, раді Бога.
Угу. Пані Людмило, ну, спасибі. Пані Людмила описує якийсь свій містичний досвід молитви. Каже, що її начебто так наштовхувало. Ви чули, так? Отже, зараз...
Так, так, так.
Так, царю любов.
Ми розбірливо, але...
Ну, що пані Людмила зранку прокидалася, і їй хотілося казати не просто царю небесне, а царю любові. Так, і постійно це звучало в ухах. Так, якщо хочете, коментуйте. Ні, то йдемо далі.
Тут якраз такий принцип, що іноді треба триматися такої традиції церкви, якраз як тої карти, підказки, але, скажімо так, тому, що ми чуємо в голові, не завжди треба довіряти, але якщо є все-таки такий поклик якось змінити ці слова, щось додати, все ж таки не було це ніколи в церкві заборонено. Тобто святівці казали, ти молишся словами, які тобі дала церква. В якісь моменти відчуваєш, що хочеш казати свої. Кажи. Кажи. Головне, щоб ну, тут всьому має бути розсудливість, як казав колись Антоній Великий.
Але ж церква навіть каже, от, що Дух Божий – це є Дух любові, який Бог через Духа виливає на людство. От
так,
в якості цих дарів Святого Духа, так, про які ми вже говорили, сім дарів Святого Духа, в тому числі. Тому тут є логіка. Добре, давайте почуємо наступну нашого додзвонювача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Мирослава, Тернопільщина. Хочу сказати, що я з багатодітної сім'ї і ще з дитинства, з маленької, що запам'ятала, що вчили мене батьки. Не пам'ятаю, в якому віці, але добре пам'ятаю по сьогоднішній день то, що мене навчили батьки в дитинстві. І перша молитва – це обов'язково треба сказати «Слава тобі, Боже, на слава тобі». Це Царю Небесний, Пресвятая Тройця, Отче наш, Богородице Діво, під твою милість достойний єсть воістину, вірую і ослаби прости. Це вчили мене то, що я запам'ятала з самого дитинства. Все по-українськи зараз молюся, но Царю Небесний не годна сама себе переламати. Знаєте, так як навчили мене батьки, і чогось я не можу переламати себе зараз, щоб по-українськи. Тепер дуже вдячна я отцю святочному отцю Петру. Дуже мені подобаються ваші проповіді останнім часом, дуже повчальні. І, пане Максиме, я чула той раз, як ви питалися, що складають руки, в общем, долоні навхрест. Це робиться тоді, я не знаю, але мене так вчив отець, що коли... Є возглас благословення Господня на вас.
Ага, так пригадую.
Того благодаті, що великолюбієм, завжди, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. От тоді, майже в кінці це служби Божої, це є благословення, от тоді складаються руки навхрест. Це благословляє священник. Угу. Це відпуск такий.
Зрозуміло. Пані Мирославо, спасибі. А тепер слухайте коментар від отця Петра. Отже, коротенько десь підсумуємо думку пані Мирослави. Будь ласка.
Ну, я вдячний пані Мирославі, що вона уважно так слухала. Так я також згадав, коли вже пішло роз'яснення. Може бути так, це складання навхрест рук. Це завжди, до речі, по-перше, пов'язано...
Ну, ви, здається, сказали, що це місцева традиція от минулого
так,
разу.
Так, воно може бути. Тобто, ну, наприклад, ту традицію, яку я знаю я такого не зустрічав. Але я помічав, що деякі люди так роблять. Просто я проти цього не заперечую. Це як людина бере благословення, як священника бере, так само в той момент, коли благословляє вона...
Під час богослуження.
Так, якщо це сприяє молитві, то це можна робити. Хоча... Одного разу була в мене така ситуація, коли от іноді буває така, зустрічається кілька традицій. Ми ще колись, коли говорили про літургію, то казали, що, наприклад, на заході України іноді переплітається частково католицька, греко-католицька і православна традиція, як? Що під час євхаристійного канону в православних храмах буває так, що люди всі стоять на коліна. А ми ще колись з вами навіть не те, що сперечалися, але так дискутували, що до цього треба чи ні. От православні традиції, неділя – це коли ти стоїш. І в мене була така ситуація, що одна вірянка, от вона так привикла, і вона завжди ставала на коліна. Але я бачив, що навколо люди, які звикли до іншої традиції, їм було так досить дискомфортно. Вони не розуміли, як себе поводити. І тут якась має бути уніфікація. От тому ми тоді з нею поговорили, я їй пояснив і сказав, що давайте все-таки будемо так робити, щоб якось всі однаково, бо людям іноді не зовсім зрозуміло. Так само і з руками. За цим прийманням благословення, то іноді дехто не розуміє. Так, я бачив такі ситуації. Що це таке?
А щодо першої частини, де пані Мирослава сказала, що в неї от завчене було таке певне навіть молитовне правило. Це таке собі коротке, напевно, молитовне правило, яке маріани собі практикували, бо більше якби вивчити то все правило, яке там пропонує церква, воно десь 20 хвилинне, то можливості нема, а от ця молитва «Ослаби, остави, прости Боже, согрішення мої», от і так далі. Гарна традиція, погодьтеся, правда? Навіть каже, так, що завчила її ще, бачите, старослов'янською мовою, а до сьогоднішнього дня не вивчила українську. Але аби ви це розуміли, те, що ви молитеся. Давайте продовжимо приймати дзвінки, у нас їх є дуже багато. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Алло, якщо чуєте, відгукніться. Ні, нас не чують, прошу передзвонити.
Приймаємо. Алло.
Так, тепер ми вас чуємо, будь ласка, лаконічно. Це, здається,
пані
Марія.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Дякуємо за таке пояснення, це безцінне, тому що я виродок із багатодітної сім'ї, нас ніхто не вчив, потім вже пізніше в дорослому віці ми почали все самі вивчати. І у мене такий був випадок, що я зайшла в православну церкву, і в мене була в руках молитва вірою, а там написано «і в Духа Святого», що від Отця і Сина ісходить, Духа Святого. І за те слово, що від Отця і Сина, на мене накричали, сказали, що це в тебе така за молитва вірою, оце запитання. І, отче, я дуже хотіла би, щоб ви продовжили ці пояснення, тому що Отче наш, там дуже багато неточностей в різні переклади, бо написано, за кожне слово будете...
Добре, пані так. Марія, спасибі. Ми зробили цілий цикл молитви про молитву Отче наш. Його можна знайти на нашому офіційному сайті. Там абсолютно ці всі нюанси, про які зараз пані Марія згадала, вже сказано, тому ми дублювати їх не будемо. Ну, не знаю, про молитву вірою, саме цей член символа віри, який стосується вчення про Духа Святого. Ну, можете сказати, отже, які там відмінності, не знаю, там коротенько, і підемо далі.
Якби реакція більш-менш зрозуміла, тому що в нас досі зберігається ця розбіжність в Римокатолицькій православній церкві, що символ віри є із так званим додаванням філіокве, що Дух Святий сходить від Отця і Сина. В нас Дух Святий сходить від Отця. І тому той, хто побачив це, він якби не зрозумів і вважав, що цей молитовник не до православної традиції належить. Також така ситуація є. На даний момент богослови православні, римокатолицькі насправді досить багато в чому тут знайшли певні компроміси, але на рівні традицій досі зберігається таке досить чітке.
А православне віровчення через сина, так?
Так.
Через сина.
Ну, це від один отця із варіантів, через... іноді так кажуть. Угу. Це святі отці. Тобто, ну, в нас Дух Святий сходить від отця, а син народжується від отця.
Предвічно.
І коли святі отці робили роз'яснення, то казали так, наприклад, що були спроби, що можна би було казати через сина. Але в результаті символ віри на 381, якщо не помиляюся, Другий Вселенський собор затвердив саме такий текст, він є незмінним. Ну, тобто фактом лишається, що в православній церкві символ віри є такий, який був прийнятий на Другому Вселенському соборі. В Римокатолицькій церкві відбулася зміна символа віри. Ну, це просто факт.
Ну, справа в тому, що в католицькій церкві є 21 Вселенський собор, в православне визнає тільки 7. Так, тобто за ці решта соборів, які відбулися, напевно, що зміни торкнулися також із символа віри. Добре, ми над цим зупинятися особливо не будемо, бо ми про це вже говорили багато. Приймаємо, не приймаємо дзвінок, зачекаємо, поки нам подзвонять. Але, тим не менш, у нас є запитання через Viber. Христина Грицевич нам написала. Дякую за передачу. Скажіть, будь ласка, коли є спокуса молитися коротко або не молитися взагалі? По-перше, чому так відбувається? Друге, як з цим боротися? Ну і дякую за відповідь відразу.
Це якраз пов'язано із тим, що ми не вміємо молитися. От, тут ще одна проблемка є в чому. Що ми думаємо, коли ми якісь тексти вивчили, що це вже я став, починаю говорити, і це і є молитва.
Від зубів відскакує, як кажуть
деякі. Так, а насправді, що цікаво, у ХХ столітті по всьому світі був якийсь такий період, коли дуже багато людей почали цікавитися молитвою, і взагалі, от якщо в православній еклесіології часто говорять, що 20 століття – це період якраз, коли почали думати про церкву, про те, що таке є церква, то в протестантизмі це було пов'язано із періодом виникнення п'ятидесятництва. Коли люди по всьому світу, і ці рухи, так звані харизматичні рухи, харизма – це дар, дар Святого Духа. Люди почали відчувати в різних конфесіях потребу живого спілкування із Богом, живого переживання Господа. І те, як це можна досягнути, тут вже дуже було багато різних варіантів, в тому числі, наприклад, зовсім незрозумілих для нас, православних, чи для римокатоликів. Але одне, що стало яскраво видно, це те, що люди відчували недостатність от переживання Бога, коли я дотримуюся якоїсь форми, там вичитую молитви, чи там роблю якусь форму, якесь правило маю. Тому до речі, я думаю, що це вже давніше почалося. З 14 століття дуже потрібним цей заклик до Святого Духа, щоб він прийшов. Тому чому це стається? Тому що ми не вміємо молитися, значить, ми часто не відчули радості від молитви. І тому були такі вчителі молитви. Наприклад, тут є така відома праця, от наші слухачці, яка поставила це питання, тому що я не можу дати зараз розгорнуту відповідь. Ми колись, може, ще теж будемо про це говорити, але коли в нас в минулій передачі також ми вже не один раз до молитви вертаємося і ще будемо вертатися, бо таке наше життя, молитва – це дихання наше. І її треба вчитися. І колись митрополит Антонія Суровського був цикл бесід, і він так називався «Чи може ще молитись сучасна людина?». І там Антоній Суровський, який був таким молитовною людиною, і він в 20 столітті таке важливе значення має для багатьох людей різних конфесій, що цікаво. І один із принципів полягав в чому. Він каже, що цього треба вчитися, що людина має відчути радість від молитви. Тоді вона не буде лінуватися. Тому треба шукати певні відповіді, спостерігати за собою і вчитись цьому. Тобто це не може отак механічно відбутися. Але знову і знову кажу, треба повертатися до витоків того, що ти робив, може, колись в дитинстві несвідомо, просто би тебе так навчили, то тепер можна попробувати стати і те саме правило дитяче, яке було, почати говорити, але вдумуватися в кожне слово, не поспішаючи. Ці всі рекомендації святих отців кажуть, що коли молитва може дати радість людині, коли людина не поспішає, коли людина зосереджена саме на молитві, старається зібрати свій розум, не відволікається ні на що інше. Ось тоді вона може на якомусь етапі відчути радість від цього. А так часто починається все що? З такого слова, як аскеза, вправляння певне. І тому так людина побудована, вона не буде робити те, від чого не бачить результату.
Колись мені бабуся розповідала таку, легенду, таку практичну історію про невістку і свекруху, як якраз перед Великоднем дуже багато праці, роботи, свекруха все одягала чорну хустину, йшла на страсний тиждень до церкви, якраз коли там плащаницю в п'ятницю винесли, а невістка все порала, паски пекла, фарбувала крашанки, писала писанки, і все решта, що там треба, по господарству, хату білила, І в неї там була єдина хвилинка, що вона змогла перебігти до церкви і сказати: «Господи, помилуй», і вклонитися перед плащаницею. І якраз вона це робила, а за нею стояла її свекруха. І свекруха побачила, що ця невістка в такому сяєнні, в такому блискові, і підійшла, спитала священника. І той сказав, що от бачиш, її молитва «Господи, помилуй» була угодна Богові. А до твоєї питання, що ти простояла цілий тиждень в церкві. Я думаю, що зрозуміло, так, висновок. Давайте приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, будь ласка, можете говорити. Алло.
Слава навіки.
Так, ми вас слухаємо.
Отче Петре.
Скажіть, як вас звати на початку? Скажіть, ваше ім'я.
Микола, мене Микола звати.
Так, пане Микола, вітаємо.
Знаєте, я от дивлюся, ви так порушили таке питання, традиції, я теж то дивлюсь. І воно десь, приходить молодий священник на парафію, і тут його десь бабусі, тут ті старенькі починають вчити, він закінчив десь не 10 років, і вони його чуть не знають, як то в нас десь того послуху народ не хоче мати. Він каже: так, робіть так десь, молитву, ні. Я колись слухав, це на радіо «Мрія», отець таку реколекцію вів, каже: хоч Христом ляжте, як ваше серце десь там, для чого ти, ваша молитва десь воно є? Я не знаю, як нам до того послуху десь того добитися, щоб Бог би нам дав, з якої сторони ти? Дякую.
Отець. А послуху кому? Бо я особисто не зрозумів.
Що ми?
Слухали слухав парафіян чи...
Ні, наоборот.
Щоб парафіяни слухали священика.
Звертається, як там, нехай твоїм молодим віком ніхто не гордує. Так воно десь каже, добре. Що не збрачте?
Давайте почуємо, що скаже отець Петро на цей рахунок, і я потім ще додам від себе. У мене є своя думка також. Отче Петре, що скажете? Молодий священик, я знаю, що ви недавно також були відправлені на для себе нову парафію. Можливо, ви щось з власного досвіду скажете?
Практика показує, що дійсно людина така істота, яка дуже тримається звички, якогось закону, якогось принципу. Є отакий дуже цікавий і фільм є, і вистава є, і твір є. «Молочник ТВ», це Шолом Алейхома, є такий твір. І була екранізація цього фільму, називається «Скрипаль на даху». Я рекомендую нашим слухачам подивитися цей фільм. Там дуже гарно показано традиція. Там батько, єврей, всі ці діалоги його із Богом. Але він був весь час традиції, боровся із цим. Там просто така комедія, що в результаті його дочки одна вийшла за бідняка, друга взагалі за українця, бо це якраз про українських євреїв був цей твір. Але принцип там який? Він все-таки міг вирватися з тої традиції. Йому було важко. Тому це дійсно складно, але я погоджуюся з нашим слухачем. Було б дуже добре, якби ми почули то головне, що Христос, дивіться, мусив аж сам Бог прийти до до людей традиції, щоб їм сказати: люди добрі, головне – це ваші стосунки, відносини, любов, якась відкритість, якась здатність мінятися. Ось що Господь нам каже. Ти маєш подивитися, що є речі, які виходять за рамки якихось законів і принципів. Тому про це християнство. І треба старатися про це говорити, це відкривати. І те, що це складно, є так. Але те, що це можливо, я вже неодноразово це і бачив. Як казав один місіонер, він казав так: коли ти прийшов чи на нову парафію, чи взагалі до нових людей, ти спочатку полюби людей, потім зроби, щоб люди полюбили тебе, а потім говори з ними про Христа. Ну от якщо ви питаєте про якийсь мій досвід, то я побачив, що треба спочатку просити Господа самому любові до людини, тоді ти і слова зможеш підібрати, бо можна накричати, чи так суворо сказати людині, а ти ж не знаєш, як так склалося, людину могли з самого дитинства так привчити, і вона боїться вийти з того. А помаленьку все можливо. Тому і Бог так, дивіться, робить. Як би це, нам би хотілося, щоб Бог раз і навів порядок в цьому світі. Ну, він, як каже апостол Петро, довго терпить і чекає навернення. Тому ось такий шлях Божого підходу, не тиранічний, і іншого виходу і в нас нема. Хочеш змінити людину, люби її. Більше я не можу сказати.
Угу. Ну, а я з своєї сторони скажу, що Христос був також частиною тієї традиції, і він ввійшов в ту традицію, жив з тією традицією, і він її не відмінив, а ми кажемо, доповнив. Так, як Христос це каже, я не прийшов відмінити закони, я прийшов їх доповнити. Ось, і йому навіть подобалося, мені здається, згідно того, як Христос поводив себе в тій релігійній традиції, молитовній, так. І я скажу так для себе, ну від себе точніше, що мені дуже не подобається, якби, наприклад, прийшов священик, умовно кажучи, з Тернопільщини на Київщину, так його відправив єпископ, він приходить і розпочинає там вчити, як молитися, бо так роблять на Тернопільщині. Це є набута традиція тут, і вона для багатьох є дорогою. Вона для багатьох є от батьківською традицією. Це так, як ви казали про молитовну практику, то, що дітей навчили, отак діти пам'ятають ту молитву до сьогодні. І вона для них не лише має сакральне таке церковне значення, а сакральне родинне значення. І я би завжди відстоював те, щоб на яких там теренах ті традиції були набуті, щоб жоден священик не розповідав, що так правильно, а так неправильно. Так, якщо воно не суперечить законам церкви. От я просто з власного такого досвіду до нас в село був, приїхав священик з Закарпаття. Він абсолютно всі наші подільські традиції релігійні, він всі поскасовував, мовляв, бо в семінарії так його не вчили. Добре, але ж так вчили тут в нас, цих людей, і ті традиції зовсім не суперечили от тим ідеям, які несе сам Христос. Так? Це щось таке побутове. Розумієте, за що я кажу? Наприклад, тримання хорух під час богослужень, чи там братське світло, чи там, я не знаю, якась там особлива молитва після літургії, яку зазвичай молилися, і так далі. Ну, от це все було скасовано. А на цьому є якийсь певний такий фундамент духовності сільський, якщо говорити про нього. Тому і молитовна традиція, я би її не рухав. Оце така моя думка. От прийшов час вже прощатися. Наша програма підходить до завершення. Почуємося з отцем Петром Лопатинським ми аж через 2 тижні. Ну, так складаються умови. Так, аж через 2 тижні. Я дякую, отче Петре, вам. Пригадую, що ми сьогодні продовжили говорити про молитовне правило, звичайний вступ або звичайний початок. Далі буде, незабаром ця програма буде на нашому офіційному сайті. Вів цей ефір ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!